jutro vam želim. Na talasima ste Radija Slobodna Evropa, program za Srbiju. U studiju u Beogradu, Andreja Backović i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Hrvatski premijer Zoran Milanović u prvoj poseti Beogradu posle promjene vlasti u Srbiji. Nema govora o podršci ulasku Kosova u Ujedinjene nacije, izjavio je Ivica Dačić nekoliko sati nakon što je sam otvorio tu mogućnost. U ponoć istekao rok za rušenje spomenika u Preševu, demonstracije u Pakistanu nakon što je naređeno hapšenje premijera Ašrafa. Još danas neobično toplo, maksimalno 14 stepeni, sutra do 7. U narednih pola sata detaljnije, za samo nekoliko sati o mogućnosti da Kosovo dobije stolicu u Ujedinjenim nacijama, srpski premijer Ivica Dačić najpre rekao.
Može, ako se dogovorimo o svemu, nije to sporno, mi ne bežimo od toga.
Nešto kasnije o istom.
Kad već govorimo o stolici u Ujedinjenim nacijama, nisam ja Albancima nikad nudio na Kosovu stolicu u Ujedinjenim nacijama.
Analizirat ćemo dakle da li Srbija zaista priprema neočekivani iskorak. Također poslušajte, Mujo Vatreš je prvi logoraš u Srbiji koji je dobio presudu od 4800 evra oštete za 6 mjeseci provedenih u logoru Mitrovo polje u Užičkom kraju. On govori za naš program.
Ja sam imao 103 kila, bio sam sišao na 53 kila. Ispitivanje uvek je bilo od 5000 do 4 do 5 sati, svaku večer, samo noć. U dan je policija izvodila jedno po jedno, gledajte samo izmatiti, prebija, ubati, što god se je.
Beležimo još, predsjednik Belorusije Aleksandar Lukašenko u razgovoru sa novinarima između ostalog odbacuje i optužbe za lično bogaćenje. Besmisleno je praviti emisije u kojima bi me prekoravali zbog navodnog vlasništva nad luksuznim rezidencijama ili avionima sa zlatnim tepisima. U avionu postoji WC i tuš, ali ne tepisi. Posljednji diktator Evrope, kako ga često označavaju zapadni mediji, otvara dušu u drugoj polovini emisije, a u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za sredu 16. januar sledi pregled vesti. Mila Nešić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Premijer Hrvatske Zoran Milanović dolazi u radnu posetu Srbiji, tokom koje će se sastati sa premijerom Srbije Ivicom Dačićem i predstavnicima hrvatske manjine. Biće to njegova prva poseta Beogradu. Nakon promjene vlasti u Srbiji, zajedničko obraćanje dvojice premijera javnosti zakazano je za 14 sati. Nekoliko sati nakon što je dao izjavu koje nije isključio mogućnost da Kosovu bude omogućen prolaz do članstva u Ujedinjenim nacijama, predsjednik vlade Ivica Dačić poručio da o tome nema govora, sve dok se ne postigne konačno rješenje u skladu sa državnim interesima Srbije. Srbija se nikada neće složiti sa stolicom u Ujedinjenim nacijama osim ako to ne bude u skladu sa našim nacionalnim interesima, rekao je Dačić i naglasio.
Niti mi uopšte razmišljamo o mogućnosti da u ovim razgovorima ili pregovorima dozvolimo da damo saglasnost, mada Srbija ne može to da blokira, vi to dobro znate. U tome mi moramo da tražimo podršku naših prijatelja, pre svega Rusije i Kine.
Temi Kosovo u Ujedinjenim nacijama vraćamo se u tematskom delu emisije. Ministarstvo pravde i državne uprave saopštilo da je u ponoć istekao rok koji je dat Albancima sa juga Srbije da uklone spomenik u Preševu. Ukoliko spomenik ne bude uklonjen, upravna inspekcija Ministarstva pravde i državne uprave podneće zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv načelnika opštinske uprave opštine Preševo, naveo je ministar pravde Nikola Selaković u saopštenju. On je najavio i da će posljednim zaključkom biti definisana procedura i rokovi uklanjanja spomenika. Kosovski premijer Hašim Tači založio se za rješavanje pitanja spornog spomenika u Preševu kroz dijalog. On se sinoć u Prištini susreo sa predstavnicima Albanaca sa juga Srbije. Demokratske države imaju suštinski zadatak da se brinu o očuvanju kulturnog i istorijskog nasljeđa svih zajednica. Takav demokratski standard treba da poštuje Srbija kao što se u potpunosti poštuje na Kosovu, rekao je Tači, kako je saopštila kancelarija vlada Kosova za odnose s javnošću. Nakon susreta sa Tačijem, poslanik u Skupštini Srbije Riza Halimi izjavio je za Radio Slobodna Evropa.
Znači, njegov je stav da političke snage u Preševskoj dolini rade na tom dijalogu i uz pomoć međunarodne zajednice reše ovaj problem.
Premijer Srbije Ivica Dačić i potpredsednik vlade Aleksandar Vučić trebalo bi uskoro da se sastanu sa zamenikom premijera Kosova Slobodanom Petrovićem. To prenosi dnevnik Danas uz navode da se ti susreti uveliko pripremaju ukoliko do njih dođe. Biće to prvi razgovor iz zvaničnika Beograda sa nekim od predstavnika Srba sa Kosova koji učestvuju u tamošnoj vlasti. Predsednik Srbije Tomislav Nikolić boraviće u petak u zvaničnoj poseti Crnoj Gori potvrđenoj u njegovom kabinetu. Kako je najavljeno, trebalo bi da se sastane sa predsednikom Filipom Vujanovićem. Državni sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova Vladimir Božović izjavio je da je tužilaštvo pokrenulo istragu povodom plakata pokreta SNP Naši na kojima se nalaze spiskovi osoba i organizacija koje oni ocenjuju kao nepoželjne. Božović je za Radio Televiziju Vojvodine rekao da vlada Srbije ne podstiče niti podržava bilo koju organizaciju koja poziva na mržnju.
Ovo je, da kažem, za nas iz policije zabrinjavajuće i preduzimamo sve što je zakon predvideo da se svi, da li su to pojedinačni, da li su to grupni, da li su to stvarni ili imaginarni napadi, pretnje, govor mržnje, istraži i u skladu sa zakonom sankcioniše.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Neizvesno je u Pakistanu nakon što je Ustavni sud razrešio dužnosti premijera Rađu Perveza Ašrafa i naredio njegovo hapšenje zbog korupcije. Još 15 njegovih saradnika razrešeno je dužnosti. Hiljade demonstranata u Islamabadu traži raspuštanje parlamenta. Skandal se dogodio samo jedan mesec posle ostavke premijera Jusufa Gilanija, takođe zbog optužbi za korupciju. Istovremeno, pakistanski ministar inostranih poslova Hina Rabani Har i generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon razmotrili su zahtev Islamabada o otvaranju rasprave o međunarodnoj bezbednosti i rizicima terorizma. Ministar Khari je objasnio.
Teroristi koriste nove informacione i komunikacione tehnologije, uključujući internet, za regrutovanje i planiranje te finansiranje njihovih aktivnosti. Kontrateroristička nastojanja moraju uzeti u obzir te izazove i razviti strategije za odgovor u pravom trenutku.
Kriza u Maliju i tekako se tiče Evropske unije, izjavila je šefica evropske diplomatije Catherine Ashton.
Situacija se naročito tiče i Evropske unije. Direktno smo pod uticajem okolnosti zato što terorističke grupe locirane u Maliju koriste teritoriju te države za sve vrste šverca, droge i oružja. Oni uzimaju mnoge taoce, mnoge od njih poreklom iz Evropske unije, tako da pod takvim okolnostima ne možemo biti ravnodušni.
Skupština Američke savezne države Njujork usvojila je zakon o kontroli naoružanja, čiji je cilj da se pooštre ograničenja u vlasništvu vojnog oružja. To je prva odluka ovog tipa doneta nakon prošlomesečnog masakra u jednoj osnovnoj školi u Konetikatu, u kome je ubijeno 20 đaka i 6 nastavnika.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Zaoštreni, praktično zamrznuti odnosi Srbije i Hrvatske koji traju već skoro pola godine mogli bi krenuti uzlaznom putanjom i to je naša prva tema. Prvi korak ka normalizaciji preduzeo je premijer Hrvatske Zoran Milanović koji danas stiže u Beograd u radnu posetu tokom koje se sastaje sa srpskim kolegom Ivicom Dačićem, beleži Branka Trivić.
Nakon izjava predsjednika Srbije Tomislava Nikolića da je Vukovar srpski grad, a zatim i da se u Srebrenici nije dogodio genocid, kao i zaoštravanja do kojeg je došlo posle oslobađajuće haške presude hrvatskim generalima, poslednji je čas za pokretanje odnosa dveju zemalja u dobrom pravcu, procenjuju analitičari. I predsjednik Hrvatske Ivo Josipović rekao je da je dobro što će doći do susreta srpskog i hrvatskog premijera, jer će taj sastanak, nakon pomenutih neprihvatljivih poruka iz Beograda, ponovo okrenuti odnose u dobrom pravcu. Šef srpske vlade je rekao da je njegov susret sa premijerom Hrvatske važan jer predstavlja prvi korak ka stvaranju osnova za bolju saradnju dve zemlje, ali da ne očekuje istorijske zaključke. Bitno je, kaže, da se posle perioda zahlađenja odnosa između dve države učine koraci ka normalizaciji tih odnosa.
I ja sam imao inicijative ranije i sam hrvatski premijer me je pozvao, sam je predložio da dođe u Beograd. Mi imamo mnogo zajedničkih interesa, od ekonomskih pitanja pa do svih problema koji su nastajali za vreme rata 90. godina, pa na kraju krajeva i ima mnogo pitanja koje su vezana i za evropski put i mogućnosti saradnje na tom planu. Razgovarat ćemo o bilateralnim temama, o regionalnoj saradnji, ali na kraju krajeva bitno je da posle jednog perioda kada je došlo do određenog zahlađenja u našim odnosima, učinimo korake ka normalizaciji naših odnosa.
Dačić je naveo da postoje pitanja o kojima Srbija i Hrvatska imaju različite stavove i ocene, ali da se moraju tražiti tačke u vezi s kojima će sarađivati i imati zajednički interes.
Sigurno je da i vlada Srbije i vlada Hrvatske ne mogu da se ponašaju iracionalno, a to znači da apsolutno ne sarađuju.
I Ujedinjeni regioni Srbije, koalicioni partner u vladi, ocenjuju da je poseta hrvatskog premijera ohrabrujući znak, jer ako komšije ne razgovaraju, nema sloge ni razvoja. Može jedna kuća da bude bolje od druge, ali ni jedna kuća nije srećna i ne živi dobro ako s komšijom nema razgovora, kazao je na konferenciji za novinare portparol Ujedinjenih regiona Srbije Marko Selaković. Premijer Hrvatske Zoran Milanović u ambasadi Hrvatske razgovaraće i sa predstavnicima hrvatske manjine u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa, Branka Trijević.
U Zagrebu bez prevelikih očekivanja, analitičar Jutarnjeg lista Davor Butković podsjeća na okolnosti poput spornih izjava predsjednika Nikolića i reakcije na oslobađajuće presude Marka Čojgotovini, koje su gradile neizvesnost, stoga i zaključuje.
Neće biti nikakvih ozbiljnih rezultata, to je naprosto akt dobre volje. U trenutku kada su hrvatsko-srpski odnosi pali na najnižu razinu, na vjerojatno 6 ili 7 godina, Milanović sada ide pokušati razbijati led, vjerojatno uz pristanak, da ne kažemo i po naputku Europske unije. U krajnjoj liniji jasno je da je sa članstvom Europske unije jedna od međunarodnih obaveza Hrvatske je da stalno drži kakve takve odnose sa Srbijom.
Rekao nam je analitičar Davor Butković, a Radio Slobodna Evropa je na Facebook stranici pitala čitaoce može li poseta hrvatskog premijera Beogradu da osetno popravi odnose nakon najnovijeg zaklađenja. Ovo su neki od vaših odgovora. Može prividno, ali radikalima ne treba verovati, kaže jedan od vas. Ni govora, odnosi između bivših republika ex Jugoslavija, sada samostalnih TZV suverenih država su toliko poremećeni da o nekim skladnim odnosima ne može biti ni govora. Mi kad nešto zabrljamo, to niko ne očisti. Stoji u drugom komentaru, koje smo dakle preneli sa interneta. Vas pozivamo da pratite naš program i naše internet vesti, jer ćemo vas informisati o susretu dvojice premijera, koji će se, kako je najavljeno, u 14 sati zajedno obratiti javnosti. U nastavku centru naše pažnje i dalje Ivica Dačić, te neočekivana izjava i pojašnjenje koje je usledilo, a vezano za mesto Kosovo u Ujedinjenim nacijama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik vlade Srbije Ivica Dačić najprije povodom stava kosovskog premijera Hašima Tačija da je cilj dijaloga sa Beogradom da Kosovo postane članica Ujedinjenih nacija izjavio da je Srbija spremna za sveobuhvatan dogovor, ali da kompromis mora da zadovolji obe strane. Poslušajmo tačno njegove reči.
Može, ako se dogovorimo o svemu, nije to sporno. Mi ne bežimo od toga, zato što mi tražimo sveobuhvatni dogovor. Ali da bi on to dobio, on mora nešto da da. Pa šta se da oni misle, da mi sad treba sve i njima da učinimo što oni hoće? Ako je kompromis, onda je kompromis treba zadovolji obe strane. Oni nas mogu da pritiskaju preko Europske unije, a mi njima ne damo Ujedinjene nacije. I šta onda, teraćemo se još narednih 30 godina? To nije interes. Mi smo spremni za sveobuhvatni dogovor. Ali ako se ne želi sveobuhvatni dogovor, onda ne moguće razgovarati ni o tom pitanju.
Malo je reći iznenađenje. Muk koji je nastupio prekinula je Demokratska stranka Srbije zahtevom da Dačić podnese ostavku. Nekoliko sati nakon što je rekao ono što ste upravo čuli, Ivica Dačić je pojasnio.
Nema te teme o kojoj Srbija ne može da razgovara ako se želi sveobuhvatni dogovor i sveobuhvatno rešenje. Ali da o tome se može govoriti samo ukoliko se želi konačno rešenje koje bi bilo rezultat određenih kompromisa. Naravno, pošto druga strana to ne želi, za nas ne dolazi u obzir bilo kakvo parcijalno rešenje, niti mi uopšte razmišljamo o mogućnosti da u ovim razgovorima ili pregovorima dozvolimo da damo saglasnost, mada Srbija ne može to da blokira, vi to dobro znate. U tome mi moramo da tražimo podršku naših prijatelja, pre svega Rusije i Kine, da bismo mogli da blokiramo članstvo u Ujedinjenim nacijama. Zanimljivo je da, kad već govorimo o stolici u Ujedinjenim nacijama, nisam ja Albancima nikad nudio na Kosovu stolicu u Ujedinjenim nacijama, ali jesu neki drugi. Ako se sećate tih predloga mirovnih, bilo je predloga da ukoliko se postigne konačno rešenje da postoji i stolica u Ujedinjenim nacijama kao ponuda Albancima. Kako to tad nikom nije smetalo, nego sad su se setili toga.
Pita se Ivica Dačić. Politički analitičar Dušan Janjić izjavio za naš radio da Dačićev stav predstavlja zaokret u odnosu na politiku prethodne vlade, ali i učvršćivanje pregovaračke pozicije.
Ako je cilj ovih dogovora normalizacija podrazumeva da Beograd, na primjer, neće priznati Kosovo, ali da neće ometati njegovo članstvo u Ujedinjenim nacijama. To članstvo može biti u različitim statusima. Može biti punopravno, može biti posmatrač. Uostalom, imali smo ovo iskustvo sa Palestinom. Drugo, ako je model, a izgleda da je model dve Nemačke jako prisutan i u glavama u Briselu i očigledno i Kotačija i Dačića, onda je to jedna od tačaka tog sporazuma.
Ocenio je analitičar Dušan Janjić. Inače, Dnevnik Blic u svom jutrašnjem izdanju prenosi kako je Srbija spremna da dozvoli članstvo Kosova u Ujedinjenim nacijama ukoliko za uzvrat dobije podelu Kosova. Dnevnik navodi da je takvu informaciju dobio od izvora bliskih samom premijeru Ivici Dačiću. Do ovog trenutka iz zvanične Prištine nije bilo komentara na njegove izjave, što javlja koleginica Amra Zeineli. Ipak podsjeća.
Iz ureda premijera Kosova je međutim u ponedjeljak saopšteno da se u kratkom vremenskom periodu očekuje postizanje međunarodno obavezujućeg sporazuma o normalizaciji odnosa između Kosova i Srbije, a kojim bi se obavezno omogućilo članstvo Kosovu u Ujedinjenim nacijama i u svim drugim međunarodnim mehanizmima. Vlada Kosova je saopštila da razume da Srbija neće moći da prizna nezavisnost Kosova na kraju ovog procesa, te da je stoga neophodno da se Kosovo obezbedi članstvo u UN-u i otvori siguran put za učlanjenje u NATO i Evropsku uniju. A sve to kako Srbija ne bi bila za učlanjenje u ovim međunarodnim mehanizmima. Kosovski premijer je međutim naglasio da neće praviti kompromise niti govoriti o statusu Kosova ili nezavisnosti, teritorijalnoj celovitosti ili unutrašnjem uređenju, te da će se tokom razgovora sa Beogradom potpuno ispoštovati Ahtisarijev plan, Ustav Kosova i zakoni na snazi, rezolucija Skupštine i sporazumi postignuti u Briselu. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Pomenuti kosovski premijer juče je primio i predstavnike Albanaca sa juga Srbije. O tome u nastavku. Predsjednik vlade Kosova Hašim Tači založio se za rešavanje pitanja spornog spomenika u Preševu kroz dijalog. On se sinoć u Prištini susreo sa predstavnicima Albanaca sa juga Srbije. Na sastanku sa Tačijem bili su predsjednik opštine Preševo Ragmi Mustava, predsjednik Demokratskog narodnog pokreta i bivši politički vođa oslobodilačke vojske Preševo Bujanovac Medveđa Janus Musliju, predsjednik opštine Bujanovac Nagi Parifi, kao jedini albanski poslanik u Skupštini Srbije Riza Halimi. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa Halimi navodi da je Tačija zatraženo te da je on obećao pomoć u rešavanju pitanja koja tište Albance sa juga Srbije.
Vi imate te najave da može doći i do akcije vlasti i pre tog razgovora od 17. Naravno da smo mi tražili da se i pitanje uopšte veoma ozbiljni problemi koji se susreću kod nas, da i oni bi trebali biti deo tih razgovora u daljem toku u Briselu.
I kakav ste odgovor dobili? Da li će to biti njegova sugestija?
Znači da će se i vlada Kosova aktivnije baviti sa problemima u Preševskoj dolini u okviru dogovora, razgovora koje bi sledile, pa što da ne i preko briselskog, je u tom pogledu pokazalo interesovanje od same gospodina Tačija. Ali o konkretnom problemu, znači njegov je stav da političke snage u Preševskoj dolini rade na tom dijalogu i uz pomoć međunarodne zajednice reše ovaj problem.
Ministarstvo pravde je saopštilo sinoć da je u ponoć istekao rok za rušenje spomenika. Plašite li se vi ovog dana danas?
Uglavnom, ajde, ja i od početka sam bio pobornik toga da nema smisla postaviti rokove, jer je ipak potrebna ta atmosfera, povoljna atmosfera da bi se problem rešio i u tome ne služi. Apsolutno nisu u toj funkciji ove pretnje sa tim rokovima. E sad, naravno, imate bojazni, jer ova je problematika toliko aktualizovana, do te mere je politička temperatura zagrejana i uzburkana da normalno može doći do, u takvoj atmosferi, do eskalacije opšte ove situacije. I
mediji prenose da su dvojica poslanika Skupštine Kosova, Recep Selimi, oni je samoopredeljenje, i Naid Kasani, oni iz Demokratskog saveza Kosova, izjavili da je moguće da će doći do oružanih sukoba ukoliko institucije Srbije silom budu uklonile spomenik u centru Preševa. Slažete li se vi sa tim?
Moj stav sam dao ranije, da je teška situacija, da je temperatura poprilično povišena i da može i dalje doći do toga, to je sigurno, ali evo, čisto mislim da nema situacije i atmosfere i okolnosti koje su bile 2000. godine kada je ovdje došlo do oružane pobune.
Za Radio Slobodna Evropa govorio narodni poslanik sa juga Srbije Riza Halimi.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Mujo Vatreš je prvi logoroš u Srbiji koji je dobio presudu od 4800 evra odštete za 6 mjeseci provedenih 95. godine u logoru Mitrovo polje u Užičkom kraju. Čeka se konačna odluka apelacionog suda nakon 3 godine koliko je trajao sudski proces. Srbija ne priznaje postojanje logora u vreme ratova 90. Vatreš je koleginici Branki Mihajlović najpre rekao:
"Konkretno nisam zadovoljan, ja sam očekivao više, a šta ćeš, šta ja mogu. Za mene i to dobro je došlo, jer nisam baš nekog imovinskog stanja. Znaš kako je, 310 maraka je penzija."
Tako reaguje Mujo Vatreš, sada penzioner u Sarajevu, na presudu za ono što je doživeo u šestomesečnom boravku u logoru u Srbiji, a čije posljedice trpi i dan danas uprkos jednogodišnjem lečenju na psihijatriji u Americi.
"Ja samo tražim da mi neko prizna tu moju bolest, što sam ja bio zdrav, ispravan, sve, i tu sam dobio te neke traume i tako katete, u noći nikad ne znam šta će te potrebiti, ja sam zamišljao tako, uveče kad legnem da jutra možda neću biti živ, eto, i sad ti to misli, sad 6 mjeseci da ti svaki dan tako misliš. Koji god bio tamo, niko nije dobro prošao."
Vatreš je sa još nekoliko stotina Bošnjaka nakon pada žepe i srebreničkog genocida pokušao da se spase preplivajući Drinu.
"Krenuli za Srbiju da se probijamo preko Srbije, pa šta vide s nas?"
On kaže da im je rečeno da odu prema Srbiji, da je dogovoreno da tamo budu prihvaćeni. Bila je to prevara.
"Da ovi što su nam rekli, oni su svi ošli zakladan, znaš, nego samo da bi mi vamo, to ti je isto kao ono, onaj film na Sučeski kad je onaj most se skrko, znaš, ako si gledala, e to je tako bilo s nama. Koji god naišao uz one stijene gore, on je jufače."
Njih nekoliko stotina je usprovedeno u Šljivovicu i Mitrovo polje.
"Imali smo na jednom mjestu začedu, bili su čeli nas da tu pobiju, sve to s mitraljezom maskirani ljudi. E ova što je bio vođa te grupe i ta policija, oni nisu dali. Ulaz u Šljivovicu bilo je tuče, kapije donije zgrada tamo, udarala je policija, ne mere opasnije biti. Tu sam ja prenoćio, pa iz Šljivovice sam prebačen u Mitrovo polje. Smještaj je bio, nekom je bio dobar, znaš, jer bilo je kreveta koji su imali dušeci, tu nemam ja sada, što jes, ja ne bi ništa rekao nas, ne Bože, a bilo je i po 30, u sobi nema kreveta nikako nego onako, znaš. Ja sam bio, ja sam na Iverici spavao, možda jedno 5 mjeseci. Unutra je bilo i kupatilo i sve unutra bilo, ali mi nama nisu dali skoro 3 mjeseca nikako da se brijemo, da se kupamo. Prvo 2 dana je bila rana dobra, bila po 4 hljeba i narezak, znaš. A posle samo u nemikerasima, konzervama, čaj, popara, što neka ne bide u njoj ni 2 kaške da ti pojedeš."
Pre dolaska u logor Mujo je bio kršan, kako to priliči čovjeku koji je u civilnom životu radio teške fizičke poslove.
"Ja sam imao 103 kile, bio sam sišao na 53 kile.
Mujo Vatreš dalje svedočio postupcima prema zatvorenicima.
"Pa bilo je tuče, izvođenja, prepadanje, straha, tako to. I tu sam najviše tu dobio tu traumu. Eto, koji su me tako to i procijenili, jer bio sam ispravan sve. I sad imam poslovice, po noći skačem od 2 do 6, ispitivanje uveče je bilo od 5 izmita do 4 do 5 sati, svaku večer, udan slabo, samo noć. Udan je policija izvodila jednog po jednog, ako neko ima nekoga volju da izmati, izvedete tamo, izmatite, sprebija, ubaci u sobu, opet velika patnja i nemere opasnije biti na životu. Eto, tako."
Mujo Vatreš nije jedini logoraš koji je zatražio makar delić pravde pred sudom u Beogradu. Kroz logore Šljivovica i Mitrovo polje na teritoriji Srbije tokom rata u Bosni i Hercegovini, prema podacima Saveza logoraša te države, prošlo oko 800 osoba, najviše žepljaka, uhapšenih nakon pada zaštićene enklave u leto 95. godine, kao i Mujo Vatreš. Prema izjavama svedoka, mučitelji su bili pripadnici vojske i policije tadašnje SR Jugoslavije, i to ne samo na 2 pomenute lokacije. Mučenja su se dešavala od Batajnice preko Sremske Mitrovice do Padinske Skele. Za to još niko nije odgovarao. Za Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić i Branka Mihajlović.
Jedna zastava, toliko problema. Na istočnom ulazu iz Sarajeva u stablu s natpisom "Dobrodošli u Republiku Srpsku" već nekoliko dana na jarbolu se vijori zastava Srbije, dok u istočnom Sarajevu tvrde da postavljanje zastava i tabli nije u njegovoj nadležnosti. U federaciji su pozivali državne organe da reaguju. U međuvremenu stigla je potvrda iz preduzeća za održavanje puteva da su oni zabunom postavili zastavu susedne države na jarbol pored magistralnog puta. Slušamo Tinu Jelindizdar.
Vlasti Republike Srpske nemaju odgovor odakle zastava Srbije na istočnom izlazu iz Sarajeva. Navode da su tim povodom kontaktirali MUP Republike Srpske, lokalnu administraciju, komunalne službe, ali i da odgovor nisu dobili. Igor Golijanin, šef kabineta gradonačelnika istočnog Sarajeva.
Pa znate kako je država živo, može sve bez ikoga, znate kako to funkcionira, tako da onaj, pravo da vam kažem, znači što s nas tiče, mi nemamo nikakve veze, niti smo mi stavili tu zastavu. Ono, ja sam privatno razgovarao sa ljudima iz Romanija puteva, stavljaju one znakove te, ne znam, ali kažu da njen to ne znam ko je stavio.
Nekoliko dana nakon što je u javnost izašla priča o zastavi države Srbije, i dalje nepoznato i ko će da je skine. U Romanija putevima, preduzeću nadležnom za vertikalnu signalizaciju, smatraju da to nije njihov posao. Slično tvrde i organima uprave istočnog Sarajeva. Reakcije građana očekivano u dva grada podijeljene.
Lijepo. Što to smeta nekome nečija zastava?
Neka nek stoji.
To im nije mjesto, to je Srbija.
Naša mjesto.
Pa lijepe su i na Republike Srpske. A ako negdje se postavi nešto srbijansko, alabu.
To je već udar na Bosnu i Hercegovinu.
To je negiranje moje države. Jer Srbi imaju svoju državu, Hrvati imaju svoju državu, a Bosna je zajednička država.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Dizdar.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku jednom od retkih, ali prilično opširnih obraćanja javnosti predsjednika Belorusije Aleksandra Lukašenka sa konferencije za novinare u Minsku, posljednji evropski diktator kojeg mediji često označavaju, govorio je o više udarnih tema, najpre o optužbama za lično bogaćenje. Živim u staroj rezidenciji koju su i naši raniji lideri koristili da bi u njoj boravili. Mogu da vam je pokažem, pa je uporedite sa rezidencijom predsjednika Ukrajine ili ruskog predsjednika. Tada biste mi rekli da je bolje da izgradim jednu novo. Besmisleno je praviti emisije u kojima bi me prekoravali zbog navodnog vlasništva nad luksuznim rezidencijama ili avionima sa zlatnim tepisima. Dozvolite da vam još jednom kažem, u avionu postoji WC i tuš, ali ne tepisi. O mogućim izborima. Ako me je narod izabrao, Lukašenko će mu služiti onoliko puta koliko bude izabran da mu služi. Zdravstveno stanje to mi dopušta, naravno. Ako imate neke sumnje vezano za legitimnost izbora, svi smo jako dobro svjesni tih sumnji. Ukoliko sumnjate u moje dobro zdravlje, stanimo na klizaljke, uzmimo štab za hokej i onda ćemo uporediti naše stanje. O političkim zatvorenicima.
No, ih bilo 10 čovjeka. Kandidatu, no što?
U toku prošlih izbora bilo je 10 kandidata. Pa šta, kakav je rival Mikola Stakević za mene? On mi nije rival. Politički zatvorenici mogu da odu. Dopustite im da odsluže svoje kazne i moći će slobodno da odu. Ako me pitate za mogućnost da ranije budu pušteni, da, mogu biti oslobođeni. Pročitajte zakon, to je sve rečeno. Ako mene pitate da li mogu da ih oslobodim, odgovor je isti. Pročitajte zakon.
Vi hoćete u mene sprasiti, mogu li ja ih oslobođiti? Tože čitajte zakon.
O supruzi bivšeg predsjedničkog kandidata Andreja Sanika, koji je u egzilu.
Halip otkazala se jehati.
Irina Kalip je odbila da ode iz Rusije. Ona dobro zna da je ovdje mučenica, ali kada jednom ode u inostranstvo, Irina nije glupa žena. Ona odlično razume da danas može biti žrtva režima, a sutra zaboravljena. Možda je to razlog što nigde ne ide.
Вот, наверное, поэтому она не уехала.
O nezavisnim medijima.
U nas to opozicionih žurnalista.
U Belorusiji nema opozicionih medija ili novinara. Nažalost, uveren sam na osnovu onoga koji ih finansira da ne možemo reći da su oni uopšte nezavisni.
Ну как их оппозиционными назовёшь?
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Hrvatski premijer Zoran Milanović u prvoj posjeti Beogradu posle promjene vlasti u Srbiji. Nema govora o podršci ulasku Kosova u Ujedinjene nacije, izjavio Ivica Dačić nekoliko sati nakon što je sam otvorio tu mogućnost. U ponoć istekao rok za rušenje spomenika u Preševu, Hašim Tači za rešavanje spornog pitanja kroz dijalog. Demonstracije u Pakistanu nakon što je naređeno hapšenje premijera Ashrafa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U Beogradu trenutno 6 stepeni, još danas neobično toplo, maksimalno 14 stepeni, sutra ne više od 7 stepeni, ali kako je najavljeno od subote nedelje ponovo toplije. Ovo je bio jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za sredu 16. januar. U studiju u Beogradu bili Andreja Backović i Miloš Teodorović. Prijatno.